Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta segidan hautsa karratu dituen auzi bati heldu behar diogu. Iñaki Rekarte preso politikoia langraitz bidea hartutakoa eta ondorioz egindakoaz damutu, barkamena eskatu eta espetxetik aterazenak taberna du Donezebe herrian. Bigarren bat Rekarteren lagun bat Ametsa Arzaius eta Jon Maiarekin, zehazki Arzaiusekin harremanetan jarri zen taberna horretan bertso saio bat eskaintzeko, baina bertsolariek informazio falta argudiatuta azkenean bertan bera geratu zen saio ura. Ondotik, arrazoi politikoak argudiatuta Iñaki Rekartek berak bi bertsolarien aurkako adierazpenak egin ditu hainbat edabidetan, bereziki El Paisen, eta ondorioak ere ekarri ditu honek, besteak beste Donostia 2016 ekimenean aholkulari lanetan dabilen Jon Maiaren dimisioa eskatu dute Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak. Eta egora honen erdian, bakaltetu nagusien etako bat gonbidatu dugu Jon Maia bera, egunon eta ongitorri Jon.
Kaixo, egunon.
Esango dugu gure asmoa ez dela sortu den auzi honi auspo gehiago ematea, ez eta nahastea ere, baizik eta nolabai jo puntuan jarri diren, jarri zaituztenen horiei ba hitz egiteko aukera ematea eta azalpen bat eman dugu guk, baina lehenik eta behin zure askatuko nizuke, zer gertatu zen bertso saioarekin, zehazki zergatik ezineten Joan kantatzera Patxi Rekarteren tabernara Elizondora, Jon.
Bueno, lehenik eta behin, ba, eskerrik asko gonbidatzagatik. Auzi guztionen bueltan, ba, bi lekutan bakarrik izan dugu aukera hitz egiteko, edo bi lekutati bakarrik, bi edabideti bakarrik eskatu digute iritzia. Bat izan da Euskal Telebistako Airean programa, eta bestea, ba, gaur, ez da? Horregatik, ba, eskertzen dizute aukera. Bueno, gertakizuna oso simplea da berez. Guri beti bezala deitu ziguten bertso saio baterako, konkretuki Ametsi, persona batek, ba, Ametsen ezagun batek, eta halako eguna eta halako lekuan. Bueno, guk inork ez badigu ezer esaten, ba, guk ere ez dugu eskatzen informazio gehiagorik, eta ba, bertso bazkari normal batera bezala, ba, joateko prest geunden. Ez genekien ezer, ez tabernaz, ez tabernaren nagusiaz, ez egun ziteken giroaz, ez ezerrez. Bueno, egun batzuren bueltan konturatzen gera taberna horren bueltan, eta batez ere bertso saionen bueltan, ba, iritziak zirkulatzen da biltzala, eta gure izena dabilela jendearen ahotan. Eta hori da, ba, bueno, taberna horren nagusia dela Iñaki Rekarte delako persona bat, eta persona hori, ba, bueno, Nanklares bidetik atera dela kartzeletik, bueno, guri hori etzaigu eraguzpen bat iruditzen kantatzera juteko, ala jakinarazten diogu deitzen digun personari, baina bai persona hori, ba, bueno, kalean dagoenetik, ba, hitz egiten ari dela asko, edabideetan, bere iritziak ematen, gauzak esaten, posizioak hartzen, eta bueno, bere eskubide zilegia da, ba, denok daukagun bezala iritzi hori, ba, publikoki hitz egiten dugunak, ba, gure figuraren inguruan, ba, iritzi bat sortzen da. Nonbait, bere inguruan ere, ba, iritzi bat sortzen da, berriz diot ez kartzelatik era batera edo bestera atera delako, baizik eta atera denetik, ba, jende aurrean, ba, iritziak ematen dituelako, eta jakiten dugu, ba, hainbat bertsozale ez direla joatekoak bazkari horretara, jakiten dugu giro raro badagoela, herrian kartelak kentzen ari direla, bertsozaiokoak eta bar, eta horrelako gauzak, eta bueno, guk harridura sartzen dugu hori dena, ez da? Konturatzen gera, gure izena eta gure irudia, ba, jendearen ahotan dabilela eta juzgatua izaten ari dela eta interpretatua izaten ari dela. Gu konfusio horren aurrean, giro nazi horren aurrean, eta ez dakiguna ondo interpretatzen, ba, ja oso nabarmen ikusten dugu, ez dela ohiko bertso bazkari bat, ba, izango zen giro horretan gertatuko, eta erabakitzen dugu, ba, bueno, gu jakin gabe nora goazen, eta gu jakin beharreko elementu estrak baldin badaude, ba, giro nahasi bat izan daiteken bezala, kantatzeko asko eragiten duena, gehiago bertsolarien kasuan, ze kontestuak baldintzatzen du erabat zure saioa, gu ez goaz memoriz kantatzera, ez antzerki bat egitera, baizik ikusten dugunari eta entzuten dugunari buruz, eta bueno, iruditzen zaigu gu jakin beharreko zerbait zela hori dena, eta jakinaren gainean ba, erabaki alizatea parte hartu nahi dugun, edo ez, horrelako giro bat, giro nahasi batean, ezta? Nola ez daukagun informazio hori eta nola ez dakigun interpretatzen zer gertatzen ari den eta nola ez dugun izan nahi protagonistak gurea ez den pelikula batean, ba, erabakitzen dugu distantzia hartu eta ez joatea. Horrela izan zen, ba, taberna hortara ez joatearena. Horrela, deitu genion, guri deitu zigun bitartekari persona horri, esan, jakinaraziz eta gainera zehazki, ez geneukala inolako eragozpenik persona hori Nanklares bidetik atera delako, hori guretzat eta ezagutzen gaituena ba, badaki hori guretzat ez da inolako eragozpena, ze gu beti kantatzen dugu gure pentsamendu libretik, bersolaria beti da libre, eta gaia edo zindela ere, ba, nahi desuna kantatzen dezu, ez da, orduan, hori ez da guretzat eragozpen bat, baina bai, berso bazkari baterako, horrelako giro nahasia eta arraroa, ba, etzela bat ere egokia, eta horregaitik erabakitzen genuela ez joatea. Horrela jakin arazteko, ba, tabernako nagusiari, zeinak guk, ez genukan motiborik berataz gaizki pentsatzeko, ez genuelako ezagutzen ere, ez da, izen ez ere, ez da. Orduan, ba, bueno, guri deitu zigun bitartekariak erabateko ulerkortasuna adierazi zigun gainera gu pentsatzen genuen berari ere izorratuko ziola gehiago, ezta? Bera guri deitu izanagatik eta oraingo berari ba ezetzkoa ematen eta ba esan zigun lasai ulertzen diat erabat eta ez dago arazorik normala, nola kantatuko duzu ba umorean eta holako giro batean, ez da, ba, lasai, venga artista eta hola eta, ba, egon lasai, beak esango ziola. Bueno, beak esango zion nunbait, ez dakigu nola edo zer, eta handik 10 edo 12 egunetara, gutxi gora bera, El Paiseko artikulu hori agertzen da, ez artikulua baizik, elkarrizketa bat, ez da. Gu, ba, erabat harrituta eta, bueno, harrapatzen gaituena eta ez duguna inundik inora espero, ez da.
Arrazoi politikoak edo ideologikoak aipatzen ditu bertan El Paiseko elkarrizketa horretan Iñaki Rekartek argi adierazi duzu horrelakorik ez dagoela zuen erabakiaren atzean sortutako giro arraro horren erdian etzen dutela egunai bereziki eta moduak akaso ere hirugarren pertsona bat jarri izana zuekin harremanetan ez dakit gerora hirugarren pertsona honekin berriz ere harremanetan jarri zarreten, sortutako
bai, berehala,
giro txarronen inguruan.
Berehala jarri ginen harremanetan eta bera ere zur eta lurtze egon El Paiseko elkarrizketa horrekin. Hala adierazi digu, behin eta berriz, ez duela inundik inora ulertzen. Aldiz, guk bidalitako oharragatik, ba, esan digu hori dela kronika esaktoa gertakizunena. Guk publiko egin dugun oharra horixe dela egia. Eta alaxe adierazi digu argita garbi. Gu, berak ulertuzun primeran gure jarrera, jende gehienak ulertu duen bezala, hitz egin dugu jende gehiagorekin ere. Eta bueno, nik uste dut hor egon dela ba, konfusio handi bat eta gero ba, elkarrizketa baten gainean oinarritutako ba, iritzi eta eskaera eta pilo bat. Harrigarria da nola instituzio publikoak sartu daitezken gai batera elkarrizketa batean oinarrituta, ez da? Eta iritzi subjetibo eta relatibo eta espekulatibo baten gainean. Oinarri ahul horren gainean nola daiteke gauza bat hain urrutira iristea. Eta gainera oraindik eta larriagoa dena inoiz ere gurekin kontrastatu gabe. Gertakizunak inoiz ere gure kontakizuna entzun nahi izan gabe. Noski kazetari horrek entzun izan balitu gure kontakizunak edo gure bersioa publikatu aurretik ezingo luke idatzi zuena idatzi, ezta. Beraz, ba, nahiago izan zuen gurekin ez hitz egin. Eta kazetari batek eta persona batek emandako iritzi baten gainean montatu da Augusti, ezta. Bueno, kanpotik ikusten duzunean, ba, askotan esaten duzu, baina barruan zaudenean benetan harrigarria da eta izugarria da, ba, ze supermontaje montatzen diren, ba, kasu honetan, ba, babarrun jan baten gainean, ezta? Noraino iritsi daitezken gauzak.
Mina, pena, adirazten zuen ametxek, bueno, bestak beste ETV-n eskainitako elkarrizketan, ikusita ze giro sortu den, zer kaleratu diren, zuen inguruan ze esan diren, ze eskaera ere egin diren, bestak beste ba, bazure dimisioa ere eskatuaz, nola sentitu zarete, nola sentitu zara zu zeu, Jon?
Bueno, ni ba, minduta noski, ez nigatik bakarrik, nire ingurukoen gatik ere bai. Esan behar dut, lanean hasi baino lehen ere ba, izan duela horrelako kanpaina bat, ez da? Hori bai, ni juzgatzen dudala zuzenean boikot ideologiko bezala, ez da? Ni lanean hasi gabe, eta ni ezagutu gabe, nire kurrikuluna kontutan hartu gabe, nire ibilbide artistikoa, nire ibilbide profesionala, publikoki eskatu zen ni 2006 Europako kulturriri buruzan lan ez egitea, ezta? Bueno, ni orduan ja erabat harritutan egon inolako gertakizunik tarteko egon gabe, ba nola eskatu ziteken olako zerbait, ni nere ibilbide guzti hontan zehar lan egin dudanean edozein instituziorekin, bai publiko, bai pribatu, edozein erakunde, elkartasuna adierazi zainbat kausari era guztietakoak, edozein ideologitako udaletxerekin eta erakundekin lan egin dudana, bueno, horria harritu nintzen, ba, elkarbizitzarako kultura izeneko proiektu batean ezin lan egitea, ba, nire ideologia delata, ez da. Hori bai juzgatu nuela bere garaian boikot ideologiko bezala. Gero begiratu nola dian gauzak, hasten zera lanean, eta ja etzaienean interesatzen ja zure kasua dena hasten da, eta urte bete pasadara mat, inorkeztu inolako kejarik izan, nire lanari buruz, ez nire portaereri buruz, normal egin dut lan, ausardiz ere ni sartu nintzen proiektu horretan, pentsatuz nik aportatu nezakela baita ere proiektu hortan, pentsatzen dudalako elkarbizitzan denok proiektu komunetan lan egin beharra izango degula, beti gizarte kohesionatu bat osatzeko, bulego plural batean, desberdin pentsatzen dugun jendea, bueno, nik nire ondarralea jarri nahi izan dut hor, eta ez da ezer gertatu, ez da ezer gertatu. Eta orain berriz, datoz, kontu berdinarekin, ba, beste aitzaki bati helduta, ez da. Nire konklusioa dira, badagola interes bat, eta nahiko nabarmena, eta ez gertakizun honekin bakarrik, adierazteko ba, gauzak ez direla aldatu. Denak berdin jarraitzen duela. Ez dagoela mentalidade aldaketarik, ez dagoela garai berririk, ez dagoela ez degula inork aurrera egiten, ez da? Eta nahi da elikatu sentsazio hori eta idea hori. Eta hori arduragabekeria handia iruditzen zait. Gizartea aurrera doa, jendea aurrera doa, denok nahi dugu elkarbizitza sanoago batean bizi, baina denok nork ez du nahi elkarbizitza sanoago batean bizi. Denok nahi dugu garai bateko zauriak gainditu, isten joan, kultura berri bat ezarri, elkarrekin harremanetan modu sanoago batean bizitzeko eta bar. Bueno, ba, edozein aitzakia edo edozein bide ba, dirudienez zenbaiti ona eta zilegia iruditze zaio kontrakoa adierazteko, ez da? Badirudi, oraindik jende askorin ikuste gertatze zaiola, ba, gerra garaiko mentalidadeekin funtzionatzen dutela, hitz egiten dutela, badaudela zenbait automatismo jendearen mentalidadean, ba, urte askotan politika erabatera egin delako, ba, eramaten dituena, ba, estrategia, ba, nire ustez ja, pasata dauden estrategietan funtzionatzera, ez da? Daude klitxeak, daude aurreiritziak, eta daude mekanismo batzuk, ba, urtetan erabili direnak, eta oraindik ere, ba, zenbaitek, ba, hoiek erabiltzeko bizioa dute, ez da? Eta dirudienez, ba, ez dute nahi, ba, gauzak aurrera egitea. Hori da, nire ustez, gure kasu honekin gertatu dena, ez da, atzean dagoena. Muñeko batzuk izan gera, ba, olako sentsazio triste bat elikatzeko.
Ondorio pertsonalak ekarri dizkizue, auzi honek, baina nolabaiteko giro politikoa zikintzeko saiakera ere ikusten duzu honen guztiaren atzean, esan duzu pentsakera eta joera politikoa hainbatetako ekimen eta eremutan parte hartu izan duzue, bertsolariek, parte hartzen duzu zuzeuk, uste duzu zuen lanak ere balio duela nolabaite iraganeko gatazka gainditu eta elkarri bizitza sustatzeko sentitzen duzu ardura hori nolabait bertsolari bezala?
Noski baietz eta nik uste dut nire ibilbidean ba nire zaugarri nagusienetakoa horixe izan dela, ezta. 1987an Euskal Herriko finalean nire abuela eta abuelori, nire familia mantxurriano koreanoari eskaini nionean azken agurra, ezta, jende askoren harridurarako, ba jakin zutelako ni emigranten semean nintzela. Nik uste dut ordutik gerora Karidadeko benta taldea, kulturen arteko ba nasketa zoro bazena, ezta? Musikalki eta letratan ere emigranten historiak, nire abuelo hori egindako paso doblea tartean, edo Pirritxeta Porrotxekin abuela Maria Luisa, gero Rio Mundo novela, gero Bidaia Intimoak dokumentala, emigranteak euskerara integratzen, gero azken urteetan nola nabilen Extremadurako etxeetan, Andaluziako etxeetan, kasa regional hoiek guztietan, ba, apenas inork zapaldu gabeko eremu hoietan tabuak izan diren gaiak ateratzen, eta zubigintza lan batean, kultura artekoa, politika ideologiaren gainetik, ba, aspaldi egin behar izan ziren hurbilketak egin nahian, ba, urtea dara matzat eskoletan ume emigrantei nire esperientzia kontatzen integraziora bidean eta bar. Bueno, ba, horre guztia dirudienez ez du ezertarako balio, ez da? Nik uste dut gure arduratako bat dela horrelako gizarte bat eraikitzen parte hartzea. Eta horretan saiatzen naiz ni. Eta horregatik, ba, egiten dit oraindik eta min handiagoa, ba, nere gain horrelako akusazioak egitea, ez da, boikot ideologikoak edo horrelako gauzak nere gain jartzea eta zikintzea, ba, orain arte egin dudan, ba, lan integratzaile guzti hori eta zubigintza lan hori. Eta, bueno, gure ardura da bersolariena eta horregatik uste dut 2016ko Europako kultur hiriburutza hori ere dela beste tresna bat eta aukera bat baita ere, ba, kultura jartzeko gizartearen erdigunean eta kultura erabili alizateko tresna bezala harreman sanoagoak, harreman berriak, topagune berriak eta sortzeko eta aukera handi bat bezala ikusi nuen zentzu horretan. Eta nigandik desberdina diren personekin eta pentsamenduekin batera lan egiten dut egunero, ni bai jartzen dudala praktikan hori egunero, eta uste dut hori egiten dudala, ba, nire bizitzan zehar, ba, horregon den lan bide bat izan delako edo ari bat izan delako, ez da.
Kultura hor da interes politikoetarako erabiltzeko joera bada, nola ez, eta kasunetan ere ikusi dugu bertsolaritza kasunetan, bertsolaritza eta bertsolariak erabili nahi izatea interes politiko batzuetarako, zeregin sozial horrek, aipatzen zenuen zeregin sozial horrek, ekarri ditu bere ondorio iluna kasunetan, ez dakit biktima bezala sentitzen ote zaren?
Niri etzai gustatzen biktima bezala aurkeztea inun. Ez da, ni egiten ditudan gauzen arduraduna naiz, eta hala sentitzen naiz. Eta kasu honetan ere, ez daukat, ez nik, ez ametxek, ez daukagu inungo kontzientzia kargarik.
Hartutako erabakiarekin jarraitzen duzu, ez duzu aldatze, ez zenukete aldatuko.
Beitu, igual aldatuko genuke, baina jakin izan bagenu, ba, zertzegoen maiganean, ez da? Guri behar dan bezala azaltzen bazaigu nora goazen eta zertara goazen, ez daukagu inungo arazorik inora juteko. Gehiago esango nuke, behar bada hanka sartu dugu, ez daukat arazorik hori esateko, baina gu momentu hortan hartu behar genuen erabaki hartu genuen. Ze guk jakin behar dugu zertan parte hartzen dugun. Eta hau etzen kasu normal bat, etzen kasu normal bat, baina etzen guk sortu genuen giro raro bat, baizik sortuta zegoen zerbaitetan guk implikazio bat hartu behar genuela jakin gabe zertan sartzera gindua zen. Orduan, behar badanka sartu dugu, behar bada bai, guk ez daukagu arazorik hori onartzeko, ez geneukalako nahiko elementu ezer juzgatzeko, baina sinceridadez hartu genuela erabakia, eta sinceridade osoz ari gerala orain ere, eta ez orduan ez orain inolako intentzionalidade txarrik ez degula izan ere esan dezakegu. Beraz, gure jarrera lehen eta orain zintzoa izaten ari da. Eta tabernako nagusia berak onartu du, El Paisen egin zituen adierazpen asko ez zirela zuzenak. Tartean gezurrak ere baziren, diruari buruzkoa bezalakoak, edo bera gure ahotik hitz egiten zuen, gurekin inoiz egon gabe, ez da, gure ahoan jartze zituen hitzak, eta kazetaria komila artean jarri zituen guk esan abalira bezala, ez berak ez kazetaria gurekin inoiz ez zutenean hitz egin, ez da, berak onartu zuen, ba, zerre hitz egin zuela, eta gauzasko gaizki esan zituela, bueno, guk ez daukagu arazorik, igual asmatu dugu, igual ez dugu asmatu, baina bai lehen eta bai orain zintzoak izan gera eta egin dugu uste genuena egin behar genula.
Bai on maia eskertzen dizugu, hain garbi hitz egitea eta sentitu moduan adieraztea, ez dakiz horrek gehiago gehitu nahiko zenuken, bukatzen joateko, esateko geratu ote zaizun zerbait?
Bueno, ez daukat askoz gehiago esateko, guk ez daukagu inolako gogorik hau elikatzeko, iruditzen zaigu intentzio txarrez egindako artikulu bat izan dela, artikulu baten gainean montatu dan guztia, ez gertakizun batzuren gainean, baizik artikulu baten gainean, elkarrizketa baten gainean, eta beraz, ba, guk ez dugu elikatu nahi hau. Jendeak ezagutzen du Ametxartaiuz eta jendeak ezagutzen du Jon Maia. Eta gure sentimentuak, gure pentsamentuak, gure iritziak astero-astero ematen ditugu. Txoko txikietan, 40 personen aurrean, batzutan, 1000 personen aurrean. Baina guk astero esaten dugu, pentsatzen duguna, eta astero hartzen dugu parte edozein eratako, edozein publikoren aurrean eta antolatzaileren aurrean. Denbora jarriko gaitu bakoitza bere lekuan, eta gu jarritu behar dugu garena izaten. Ez daukagu ezer asmatu beharrik, zentzu horretan, ba, bat oso lasai sentitzen da, badakienean zintzo da bilela.
Ba horretan utzeko dugu, 11 aterdia pasatxo ditugu, 11 proiektutan ezagutu zaitugu, aipatu dituz horietako asko gainera, pentsatzen dut orain ere etzarela besoa gurutzatuta egongo, gure animoak saltxa hainbatetan jarraitzeko, beti ere euskal kulturari bultzada emanez, eta elkarbizitzari, elkarbizitza horretarako jauzian ebai, urratsak emateagatik, eta zure kantu batekin agurtuko gara, Karidadeko bentan egindako lanarekin, eskerrik asko Jon.
Eskerrik asko zuei.